Radio Okapi.
25 Gounabeto, Jean Goma, Makoko.
Okapi.
Na beno mikubwa masamu na kolanda ya bitu bantangu kikongo ya nkokila ya buboyai mbote na beno ntete nkufi ya bantangu. Kimbevo ya Ebola ya mekufwa batu kumi na iya na kati ya bambevo makumi zole na nana na Isiro kuna na Otuwele. Nzalo ya hii pesamaka bubu ya hii na Monikisi ya OMS na lukutakano ya Konso Sabala ya Monisco. Samo na munganga Muyembe ina kila ndilaka mambo wa bizelimi na inti na betu. Ebola ina yete mbakaraka samo ba disadi ya mavimpi za baka vee mutinda kubakusa kimbevu ina nimelomba na bao na kuzibula meso na ntango bambo na mutu kena bidimbu ya kimbevu ina. Mbutuka ya bana Mtibu Boyai na Manima Bilombo tatu na Mitwaba na Katanga Malongi mefutukila NTTV Samu Balongisi na Balonguki bamekwenda na Kifulu bakuzoka sala babitanda ya kukabudila Madia. Bubu Kilumbu ya tatu Bandaka na Nsuka na Kisalu ya Kutunga Bainzo na Sange kuna na Kizunga ya Silkivu. Bainzo ina makumi tatu bagena Kutunga ya Kele samu na batu mbuna Kampasi na Mvula ya Ngolo ya Ngonda ya kumi na Mosi ya Mvula Mafunda Zole kumi na Mosi. Bainzo ina bagena Kutunga samu na ukuza Kitsila Bamabuta ina Mpasi Bamonaka na Bamvula ina.
Oh,
Mbote liaka mtuwe tubaka na nkufi ya bantangu na beto Kivuku ya Ebola ya kina kufu kaka bantu na Kizunga ya Oriental. Bantangu ya hii na bantangu ya Ntsuka pesa maka na bubu ya na Kilumbu ya tatu awa na mbanza Kinshasa na OMS yake bambevo makumi nana vwandaka na Ebola kati na bau kumi na iya kuza kufuwa samu na Monikisi ya OMS na RDC Kivuku ya Ebola kena kutoma Bakama na Iziro Kifulu bato kumi na Mosi mekufuwa kati na bau kumi na nana kuzaga Bakama na Kimbevo ya Kansi Munganga le Leo de Gal Bazira Mekwiza Zabisati Bambevu Yankaka Mkama Mosi Mafunda Mkama Mosi Makumi Tatu na Ivwa Yankaka Baina Kuzaka Tambakan Tutana Batina Kufwaka na Ebola Bakina Kutuma Landila Babitulanda Mungangayai na Kizonzolo ya Michel Kifindangoi.
Au 3 septembre, l'épidémie.
Banda bilumbu tatu ya ngonda betokele bimbevo ya Ebola me mata mingi ya omekumati na viadana ina ikele na ba kilometre makumi sambwazi na Isiro. Ba omemona bambevo makumi zole na nana kati na bau kumi na iya memanisa kufwa. Na yau dinaka ya inza OMS kena kutuadisa bisalu kuna na kupesa lusadisu na bantu kena kubela mpena mabuta na bau. Yau ina betu kena kulomba na batu nyonso lenda pesa maboko na kunata lusavisu mpamba ve ya ukele jambu metala mavimpi ya batu nyonso kana bala ndila ya umbote ve ya ukele kigonsa sambu na inza
une urgence de portée mondiale.
Nlongisi Muyembe Tanfum yandi nkubiki ya bisalu ya Kimvuka kela nilaka mambo ya bizelimi ya Ebola na ndambu ya Otuwele nikuza monati kizielimi ina kuzaka tembakana na ndambu ina samu na kukondwa kuzaba bidimbu ya Kimbevu ya tuko bakusa yao na bisadi ya Kimunganga na bazoni na sante ina tika ya kuzaka tembakana na lukutakano ya bamongise bansangu ya nikuzaka sadisa na bubu yai au na mbanza na mbanza Isiro na ntwala nikuza vutuka nikuzaka lomba na bisadi ya mavimpi na kutoma zibula meso na ntwala ya mutu ukena kubela Kimbevu baki na kubakusave betu landandi na Kizunzulu ya Richard Tandru ya Radio Nava ya Isiro.
Kimbevu ya ndikaka na ngonda ya tanu mpe ya sambanu virisi vandaka kasibu kimbevu za banaka ve samu bau vandaka zabande ya ukele palu ina vandaka mpe mingi na Kizunga ya uina baku isaka zabisati ya ukele kimbevu ya Ebola na ngonda ya nana kimbevu kele pana kansi ya uke zabana ve ya uina betufuwa na tala diambu ya mutindu ya kupesa malongi mpe kusala kisalu na lupitalu kana diambu uto kadilu ina keza bana TTV benu memo na yao betu fana zibila meso na beto samu na kuzaba kimbevo ina ntualu kana beno keza bisa yao na ntuala kisalu mpe kimbevo ke vanda mingi ze yao ina ba minga ngampe ba infirmier na bisadi nyoso ya lupitalu fana zaba kana kimbevo ina ikele Ebola.
Fua prendre maintenant a detecter le cas d'Ebola.
Betu bi kama vipi sa muna kukota na mambo malongi mvutuka ya bana ya mikuza luta bilumbo tatu kwa banda bakuzaka vutuka kansi na mitua bakuna na katanga malongi mevutuka ntiteve batu ya vwanda balungisi ipe balunguki bamelanda madia na bifulu bakuzaka zibula babitanda ya kukabula madia bamkaka bakuza tina kunwana kati ya bamai maipe ba FRDC betu landa tangwe mbuta ya ikira kwa tuma zabisa yao na ntwala ya kizunzulo ya Madeleine Waila wa Yikwa.
Jambo ya ba izo nkanda kele mbote ve nkangu kumaka kuvutuka na bwala kifumu ya territoire mekuma diaka kwenda na mufunga sapwe CRS sadisaka foire samu na kuteka bima mkangu kele na yao mfunu mielo nyoso ya inzo nkanda kele ya kukanga bana mekwenda na bibuti na bau na kutina mavwanga mpenvita bana ya nkaka mekwenda na bibuti na bau na mufunga sapwe kisika bamesala foire bamilongisi nyoso kele awa kasibau kekwenda TTV na inzo nkanda samu na ntangu ya bana vwanda kana konje bao bebisaka bisadilu nyoso ya nzonkanda
na mbanza kisangani kuna na kizunga ya oriental ba ninzo nkanda zole malongi mevutuka ntete ve yekele siti mayele bwele deka kalasi ya mapendano yekele samu bako zaka tunga ba inzo na bantu na kati ya lopango ina bubo ya iba mbuta ya dibunga katoliko kitaka na bakalasi ina Monseigneur François wa Rabu kutakitaka na ndambu ina na kie kwa nandi ya vicaire general andi kuzaka lomba na bana wakuza vutukila kalasi kansi diambo ya inkadulo ya kutunga bainzo na bifulu bana kena kulungu kila yake mbote ve bitu landani na kizunzulu ya Andre Kitengi.
Ce n'est pas de mauvaise foi de la part.
Ya ukele ntima indi ve na ina meta la eklesia samu tibana ketanga ve na ba inzo nkanda na beto zole yai ya nene beto nde ya ntikaka kisalu yai beto kezaba mfunu ya inzo nkanda samu na luzingu ya bana kasi beto zolaka kutalisa ti beto kele diaka na mpila ve ya kutangisa bana na kumona ti lukengulu ikele ve samu bantume kusa tunga na kisika ya ntoto ina bongisa maka kasamu na inzo kanda na beto beto kezola ti malongi kupesama mpe ya kuvanda na mtindo ambote beto kele kuka kutangisa ve sambu mambu kele ya kulunga ve kana bao mepesa beto ba iswa na beto ya kulonga beto kevutukila kulonga bao kula bantu ya inyoso mekuisaka tunga na toto na beto ina mebongisa maka sambu na malongi ya bana ya ukaka beto kena kulomba
bubu ya inansuka kilumbo ya tatu na sangi babandaka bisalu ya kuza tunga bainzo makumi tatu samu na batu bakaka mpasi na mvula ya ngolo ya ngonda ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole kumi na mosi sangi ya kele mosi ya mavula ya teritwari ya Uvira ina kele na bakilometre kuluta kama mosi na ndimba ya Bukavu samu na mtu keto disa dinaka ya kutunga bainzo ina bisalu bagana kusala ya kele samu na kukuza pesa kuza kitsa mpasi ya bantu na mabuta monaka mpasi na mvula ina kikongo ya tsangu ya Gilbert kwa gamba ya radio sange nange Micheline Ntwala Mopangi.
Bitini ya ba inti leba pesaka bonso bidimbu na ba ina ba fwanaka tungila ba inzo. Samu na ntwa disi ya dinaka ina konso dibuta takuzwa manzanza makumi zole kana bisalu ya kutunga inzo mekwenda na ntwala. Kaka kulandana na yandi, mabuta ya inyoso bake na kutungila ba inzo bazo wa makana lusadisu ya ba chef ya ba karte ya site ya sange. Yandi za bisaka ti ba inzo ina tapesa bau iso ya kukatuka na mabuta ina ya mbaka bau samu na mwantangu. Beno zabati ya uke salama na lusadisu ya ONG na nkumbu ya pro programme d'action pour le développement de base unie ya kezwa kalusadisu ya mbongo na Oxfam. Betoke bambula beno moyoti na ngonda ya kumi na mosi ya mvula kulutaka, mvula ya nene, bulaka na dibuwa la sange, ba inzo kitezo nkama tatu kubwaka. Bantu mingi ya ndika vana, ba kele na ba inzo ve mabuta na bau, kele na ba mabuta ya nkaka ina ya mbaka bau, samu na mwantamu.
Betu vutuka na mbanza kinsasa samu na kufambana na beno, mangolo kena kusalima na luyalu, pe bambuta ya mbanza samu na kusukula pe kutomisa mbanza kinsasa, hangena kumbona nati, batuke sadilaka bastache ya plastik wela diaka, babima ya kaka kukangila bima ya plastik, bakena kusitisa ya uve, samu na mkolo yalu ya mambu ya bayinzo, ya bisalu ya fiote pe ina ya mwanene pe mena nkufi yandi animekuza tubati yandi kele ya kukubama samu na kutoma nata bantu bakuza zitisa nsiku samu anikuza kamona ting kadulu ya kuzitisa nsiku yao kundwaka na bantu ina Kikongo ya nsangu ya Jacques Yves Molima na ngedi yaka Micheline Tuala Mupangi
Bilumbu yai bake kangabima nyoso kaka nakati ya sashia plastiki ya vanda mampa, mungwa, maza, mafuta, to bilongo, to mkisi. Na nima ya kusadila yao, basashe ina bake loza yao na kisika nyoso bamezula ata nakati ya balabala. Baina ke saraka kisalu ya kukombula babalabala bameza pisati, konso kilumbu bake kondoka ve na kulokuta basashe ina. Bambuta ya luyalu baka kalukanu kiba fana sadila diaka ve sashe ina, kasi bantiku ina memonuna pia bake na kusadila yao ve. Kulandana na ministre keta la mambo ya industri PPME, kima mosi vandaka kondwa samu na yandi yao kele mbote kunwanisa ntete nkadilu ya imbi kukatuka na musisa na yao ya fwanaka ntete kupekisa tiba kutisadia kave nkisi tobilongo ina kesadisa kabau na kusadila sashe na kumona ti yao mekangama diambu ya sashe mpeke manisa na yao baina kesalaka yao bapesa kabau ngonda tatu samu ba manisa kusadila basashe ina babandaka na yao na ntuala kana bao mezitisa ve ministre Remi Musungai mezabisa ti ina tazitisa ve bao tabotula yandi mukanda bapesa kayandi samu na iso ya sadila kisalu na kati ya insi na beto to na kompani na yandi
awa ntuka bansangu na beto ya nkukila ya bubo yae kanabenu yangadela kana yao matondo mingi na Micheline Tuala Mupangi sadisaka beto na kupesa beno bansangu yae mbazi na suka folken konsumusier Afrika
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.